Alert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλή Παρασκευή να έχουμε. Σήμερα Παρασκευή 8 Μαΐου, η ώρα είναι 3 και 10 λεπτά. Και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Η καθημερινότητα από την άλλη τρέχει πιο γρήγορα από ποτέ και κάποιες φορές η αλήθεια είναι τόσο γρήγορα που μοιάζει να μην προλαβαίνουμε ούτε να τη διαχειριστούμε. Από τη μία ο πληθωρισμός το 5,4 ακρίβεια ξανά σε ενέργεια, καύσιμα, ενίκεια, μεταφορές, καφέ και εστιατόρια. Ο κόσμος ακούει ανάπτυξη, αποκλιμάκωση, χρέους, θετικούς δείκτες και την ίδια στιγμή κοιτάζει το λογαριασμό στο σούπερ μάρκετ και αναρωτιέται πού ακριβώς φαίνεται αυτή η ανάπτυξη στη τσέπη του, γιατί μπορεί η χώρα να βελτιώνει τους αριθμούς της, αλλά η κοινωνία μετρά αλλιώς, με το αν βγαίνει ο μήνας. Και μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον έχει αλλάξει και ο τρόπος που ζούμε στις πόλεις. Τα ηλεκτρικά πατίνια μπήκαν ξαφνικά στη ζωή μας ως σύμβολο μιας πιο σύγχρονης και πράσινης μετακίνησης. Μόνο που στην Ελλάδα περάσαμε κατευθείαν στα 70 χιλιόμετρα στη συγκρού με τα πατίνια και στα δυστυχήματα ανηλίκων. Τώρα η κυβέρνηση συζητά απαγορεύσεις για παιδιά, αυστηρότερους κανόνες, ελέγχους και η αλήθεια όμως είναι αυτή. Δεν φταίει μόνο το πατίνι. Φταίει και αυτή η κουλτούρα του δρόμου. Η λογική ότι σε μένα δεν θα συμβεί. Κι όσο εμείς στεκόμαστε σε επιμέρους θέματα, η Ευρώπη συζητά κάτι ακόμα πιο σκληρό. Στη Σουηδία σχεδιάζουν ηλεκτρονικά βραχιολάκια σε παιδιά που κινδυνεύουν να στρατολογηθούν από συμμορίες. Μιλάμε για παιδιά 13 ετών, 12 ετών, τα οποία θα είναι υπό παρακολούθηση. Για κάποιους είναι προστασία. Για άλλους έχει να κάνει με μια ολίσθηση στον έλεγχο των ανηλίκων. Όμως το ίδιο το γεγονός ότι μια τόσο οργανωμένη κοινωνία όπως τη Σουηδίας φτάνει εκεί, παιδιά, δείχνει κάτι βαθύτερο, έτσι, ότι η βία κατεβαίνει ηλικιακά σε όλη την Ευρώπη. Και ανάμεσα σε όλα αυτά, έτσι όπως τα καταθέσαμε εδώ μέσα από την εκπομπή, υπάρχει μια απλή ανάγκη που φαίνεται να χάνεται. Να ξαναγίνει η ζωή λίγο πιο ασφαλής, λίγο πιο ανθρώπινη και λίγο πιο λογική. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ρε την πίτα στο μικρόφωνο.
Earth News Radio 105,8.
This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad.
Another night and I bleed. They all make
Υπάρχουν μέρες που η Αθήνα βουίζει από κίνηση, από κορναρίσματα, φρένα, φωνές, ειδοποιήσεις κινητών, και υπάρχουν και αυτές οι σπάνιες μέρες που η πόλη αποφασίζει να χαμηλώσει ένταση και να μιλήσει αλλιώς. Αυτή τη φορά να μιλήσει με πλήκτρα, με νότες, με συναίσθημα. Από αύριο και για τις επόμενες 10 ημέρες η Αθήνα δεν θα ακούγεται ίδια. Το πιάνο βγαίνει από τις αίθουσες συναυλιών και απλώνεται παντού, κυριολεκτικά. Στον εθνικό κήπο, σε πλατείες, σε νοσοκομεία, σε αεροδρόμια, ακόμα και σε χώρους όπου η μουσική συνήθως δεν φτάνει ποτέ. Και ξέρετε κάτι, μέσα σε μια τέτοια καθημερινότητα, τέλος πάντων, που όλα γίνονται τόσο γρήγορα, τόσο νευρικά και πολλές φορές και πρόχειρα, το να σταματάς για λίγα λεπτά και να ακούς πιάνο στη μέση της πόλης είναι σχεδόν πράξη αντίστασης. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε κάτι διαφορετικό εδώ στην εκπομπή. Θα αφήσουμε για λίγο τις κρίσεις, την πολιτική, τους λογαριασμούς, την ένταση και θα μιλήσουμε για μουσική. Η κυρία Μαρία Παπαλάμπρου είναι υπεύθυνη διοργάνωσης του Piano City Athens, αυτής της εκδήλωσης που σας προανέφερα, και θα συζητήσουμε ακριβώς γι' αυτό. Κυρία Παπαλάμπρου, χαίρετε. Καλό απόγευμα.
Καλησπέρα σας. Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, εδώ αυτό που κάνετε, το Piano City Athens, δεν έχει να κάνει με συναυλίες, με μουσική. Κυρίως εμένα μου φαίνεται ότι έρχεται να θυμίσει πως η τέχνη δεν πρέπει να είναι για λίγους. Δηλαδή, όταν ένα πιάνο στείνεται σε ένα νοσοκομείο, σε μια πλατεία, η μουσική πάβει να είναι πολυτέλεια.
Είναι και αυτό μέσα στο πνεύμα αυτού του φεστιβάλ. Το Piano City είναι ένα διεθνές label, διεθνές φεστιβάλ που γίνεται σε πάρα πολλές πόλεις. Και έχουμε καταφέρει εδώ και είναι η τέταρτη χρονιά να κάνουμε το Piano City Athens. Και ένας από τους στόχους του είναι το απρόσμενο. Δηλαδή,
να δώσει λίγο ομορφιά έτσι, εκεί που δεν το περιμένουμε.
Στην καθημερινότητά μας, εκεί που δεν το περιμένουμε. Ή στοχευμένα να πάμε να ακούσουμε κάτι που μας ενδιαφέρει, γιατί έχει και μια πολύ μεγάλη ποικιλία σε μουσικά είδη. Και βεβαίως να φτάσει και εκεί που η μουσική πάει δύσκολα, όπως είναι κάποια ιδρύματα, νοσοκομεία, χώροι που οι άνθρωποι το έχουν πολύ ανάγκη να φτάσει η μουσική και σε αυτούς. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, είναι ελεύθερη πρόσβαση σε πλατείες, σε πάρκα, σε μουσεία, σε οδεία, στο αεροδρόμιο, όπως είπατε, σε πάρα πολλούς χώρους.
Επειδή είναι η τέταρτη χρονιά αυτή, ναι, θέλω να ρωτήσω ποια είναι η εμπειρία από τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή, όταν ο κόσμος συναντά τη μουσική τυχαία, σε έναν δρόμο, ας πούμε, εκεί που δεν το περιμένει, ή σε μια πλατεία, πώς αντιδρά μέχρι τώρα, πώς έχει αντιδράσει?
Θα σας πω, είναι πάρα πολύ καλή η απήχηση και γι' αυτό και το κάνουμε τέταρτη χρονιά και ακόμα πιο μεγάλο, κάθε χρονιά προσθέτουμε και άλλες εκδηλώσεις, γιατί ο κόσμος αντιδρά με πάρα πάρα πολύ θετικά. Είτε είναι επισκέπτες της πόλης, γιατί και αυτοί υπάρχουν, Έλληνες που έρχονται από άλλες πόλεις για επίσκεψη, είτε και ξένοι, είτε είναι και οι Αθηναίοι, νιώθουν πολύ μεγάλη χαρά και κάθονται και αφιερώνουν χρόνο, δηλαδή καλοξοδρομήσουν από τις δουλειές τους, για να κάτσουν να ακούσουν ένα ρεσιτάλ με πάρα πολύ υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα, έτσι. Διότι δεν είμαστε απλά έτσι κάποιοι μουσικοί που παίζουμε στον δρόμο, που και εκεί μπορεί να υπάρχουν πολύ καλοί καλλιτέχνες, δεν λέω όχι, αλλά είναι εδώ όλοι σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο καλλιτεχνικό.
Δηλαδή θα είναι αναγνωρισμένοι Έλληνες, διεθνείς, ολίες, ταλέντα.
Διεθνείς, νέα ταλέντα. Είναι όλοι, με περνάνε όλοι οι καλλιτέχνες μέσα από έτσι, την επίβλεψη, την καλλιτεχνική του φεστιβάλ και του διεθνούς label. Γιατί στόχος είναι πραγματικά να δίνουμε κάτι με υψηλή ποιότητα. Να βγει από το πιάνο, από τις συναυλιακές αίθουσες και να πάει κάπου αλλού.
Να δώσει μια πολιτιστική ανάσα και σε όλους τους διερχόμενους, τους ανθρώπους που πηγαίνουν έρχονται σε μια πόλη. Και σε μια πόλη έτσι με πολύ βουή, η αλήθεια είναι, όπως η Αθήνα. Φέτος το φεστιβάλ είναι η πρώτη φορά που αποφασίσατε να έχει και αυτόν τον πιο κοινωνικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι θα βρεθεί σε νοσοκομεία και δομές.
Κοιτάξτε, είχαμε ξεκινήσει από πέρυσι, έτσι, μάλλον από την αρχή του πρώτου φεστιβάλ, το Ερίκος Δινάν πάντοτε είχε συμπεριλάβει εκδηλώσεις, ήταν το πρώτο νοσοκομείο. Πέρυσι είχαμε και τον Ευαγγελισμό, είχαμε και το Παίδον. Φέτος ακόμα περισσότερο, γιατί είδαμε πόσο πολύ ανταπόκριση υπάρχει σε αυτούς τους χώρους. Ξέρετε, όταν κάποιος πάει σε ένα νοσοκομείο δεν πάει για κάτι απλό, πάει για κάτι ίσως λίγο πιο δύσκολο, είτε σαν επισκέπτης είτε σαν ασθενής. Οπότε εκεί που περιμένει το να ακούσει μια πολύ ωραία μουσική είναι...
Μπορεί να λειτουργήσει και θεραπευτικά. Βάλσαμο. Αυτά έχουν...
Είναι βάλσαμο και για τους ασθενείς ή επισκέπτες, αλλά και για τους γιατρούς, για το προσωπικό που μοχθεί κάθε μέρα σε αυτούς τους χώρους. Όπως επίσης και για τις δομές, όπως είναι κέντρα κρατήσεων, όπως είναι δομές, όπως είναι το ογκολογικό, των Παιδών. Είναι χώροι που πού να βρεθεί ένα πιάνο.
Όλα αυτά τα πιάνα, πώς θα φαντάζομαι ότι υπάρχει από πίσω και μια πολύ μεγάλη οργάνωση, μια παραγωγή για να πάνε,
πολύ
να μεταφερθούν, να μείνουν κάπου σε ένα μέρος.
Τα πιάνα πετάνε, όπως λέμε εμείς, στην πόλη για τη διάρκεια του φεστιβάλ. Υπάρχει μια πολύ... Η ομάδα μας είναι εκπαιδευμένη για τα πιο δύσκολα και οι συνεργάτες που έχουμε αγαπάνε όλοι πάρα πολύ το φεστιβάλ, είναι πολύ επαγγελματίες, κάνουν τη δουλειά τους και έτσι μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει όλα να κυλάνε άψογα.
Υπάρχει ένα σημείο στην Αθήνα έτσι που... Θα μπορούσε να πει κάποιος ένα απρόβλεπτο, τέλος πάντων, εντελώς σημείο που έχετε στο σκοπό να βάλετε ένα πιάνο.
Κοιτάξτε, ένα απρόβλεπτο σημείο που κάθε χρόνο κάνουμε είναι το αεροδρόμιο. Mm. Εκεί δεν περιμένει κανείς να δει ένα πιάνο με ουρά και να γίνεται κάτι. Έτσι. Κάθε χρόνο κάνουμε εκεί, μας υποστηρίζει ο Διεθνής Αερολιμένας και φέτος θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία performance με πιάνο, γιατί είναι πιάνο με χορό και performance που λέγεται Transit. Είναι ακριβώς έτσι το θέμα από
του χώρου στον οποίο
είναι ακριβώς, με φοβερή μουσική έτσι, και θεωρώ ότι είναι πάντοτε μια πολύ καλή εκδήλωση. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
Είναι και πολύ δύσκολο, εγώ το φαντάζομαι, οργανωτικά να μετατρέπεις μια ολόκληρη πόλη και τόσα σημεία σε σκηνές για με πιάνα, με ουρά.
Φυσικά, στην πλατεία Μητροπόλεως επίσης πάλι δεν είναι κάτι που συνηθίζουμε να βλέπουμε. Mm. Πιάνο και να γίνονται ρεσιτάλ κλπ. Mm. Το Μουσείο της Ακρόπολης. Έχουμε στο Συνέδεξαμενή φέτος ένα πολύ ωραίο, μια ωραία συναυλία με τραγούδια από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Ο εθνικός κήπος πάντα είναι ένα πρόσμενο σημείο, γιατί όντως είναι ένα πάρκο που δεν συχνά βλέπουμε συχνά έτσι, ρεσιτάλ πιάνου.
Και τα ρεσιτάλ αυτά θα είναι μιας ώρας, μισής ώρας, η χρονική Κοιτάξτε, διάρκεια.
Ναι, θα σας πω. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε την ιστοσελίδα του φεστιβάλ. pianocityathens.gr. Εκεί πρέπει να μπουν οι ακροατές σας και να δούνε ακριβώς τις ώρες και
τα σημεία.
Τα σημεία.
Και τους καλλιτέχνες.
Σε κάποια σημεία είναι μισά ώρα, κυρίως στους ανοιχτούς δημόσιους χώρους, ώστε να μπορεί ο κόσμος να εναλλάσσεται και επαναλαμβάνονται. Δηλαδή, έχει αρκετά.
Ναι, είναι ένα φεστιβάλ απλωμένο, με συγκεκριμένες χρονική διάρκεια, πόσο θα παίζουν οι καλλιτέχνες.
Ακριβώς. Σε άλλους χώρους μπορεί να είναι 5 ώρες συνέχεια μουσική από διάφορους πιανίστες. Ας μπουν στο pianocityathens.gr και θα τα βρουν όλα.
Θέλω και μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω.
Ναι, φυσικά.
Επειδή έτσι, ως στερεότυπο, ως ταμπέλα, όπως θέλετε πείτε, τα τελευταία χρόνια ακούγεται ότι το πιάνο, για παράδειγμα, είναι για λίγους. Εσείς βλέπετε νέα παιδιά, για παράδειγμα, να επιστρέφουν σε αυτό, στην κλασική μουσική και στο πιάνο?
Κοιτάξτε, η κλασική μουσική θεωρώ ότι περνάει κρίση γενικά, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Όλο και λίγο, είναι λίγοι, πολύ λίγοι χώροι, έτσι, οι οποίοι κάνουν ρεσιτάλ και συναυλίες κλασικού ρεπερτορίου. Όμως τα νέα παιδιά θέλουν πολύ. Πάρα πολλά παιδιά σπουδάζουν πιάνο. Δεν έχει σημασία αν θα γίνουν πιανίτες και να το ακολουθήσουν. Ή το να ασχολείσαι με τη μουσική είναι καλλιέργεια ψυχή και πνεύματος. Οπότε είναι πολύ. Εγώ βλέπω και στις εκδηλώσεις που έχουμε φέτος, έχουμε δώσει επίσης πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που λέμε rising stars, στα νέα ταλέντα. Είχαμε πάρα πολλές αιτήσεις από νέους πιανίστες, οι οποίοι είναι στο τέλος των σπουδών τους ή έχουν μόλις τελειώσει τις σπουδές τους και θα εμφανιστούν και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό πολλούς. Το πιάνο είναι ένα πάρα πολύ αγαπητό όργανο και είναι πολύς ο κόσμος που είναι γύρω από το πιάνο.
Και εξακολουθεί να το αγαπά και να θέλει να βρίσκεται ακριβώς σε ένα πιάνο και να χτυπά τα πλήκτρα του.
Ακριβώς.
Κυρία Παπαλάμπρου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ενημερώσατε για αυτό το πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ που θα απλωθεί στην Αθήνα από αύριο και για τις επόμενες 10 μέρες. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ καλό απόγευμα.
Γεια σας. Εδώ ακούμε τον Μάνο Χατζηδάκη να παίζει στο πιάνο την αρχόντισσα του Τσιτσάνη.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
I feel
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε, 3 και 35 η ώρα είναι, εκπομπή σε διάδραση. Θυμίζω, Earth News Radio 105,8, ακούτε και εμείς πάμε ευθύς να δούμε πώς μεταφέρθηκε, πώς μεταφέρεται αυτή η αβεβαιότητα που ακούσατε και νωρίτερα από τους τίτλους ειδήσεων, η αβεβαιότητα στην Μέση Ανατολή, πώς μεταφέρθηκε στις αγορές. Ο Παντελής Μάνος είναι ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, αγαπητοί. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είχες πει χθες μία έκφραση που αποτυπώνει, νομίζω, ανάγλυφα την εικόνα που βίωσαν οι αγορές στη διάρκεια της εβδομάδας. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις εξελίξεις. Είδαμε δύο πρόσωπα στις αγορές στη διάρκεια της εβδομάδας των 5 ημερών που ολοκληρώνεται σήμερα με απώλειες. Έχουμε περίπου πτώση 1% στη Φραγκφούρτη, 0,9% στο Παρίσι, 0,30% στο Λονδίνο, 0,8% στο ελληνικό χρηματιστήριο που κινείται εκεί στις 2.290 μονάδες. Αυτή είναι η εικόνα συνολικά. Δηλαδή έχουμε αρνητικό πρόσημο στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Κυριάρχησε όμως ο ενθουσιασμός μέσα στα μέσα της εβδομάδας, την Τρίτη και την Τετάρτη, όπου είχαμε μια εκτείναξη εκεί των μετοχικών αξιών και μια βουτιά των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Σήμερα από ό,τι φαίνεται και το πετρέλαιο σταθεροποιείται, έχει μικρές μεταβολές στα 100 δολάρια, 100,60 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου και στα 95,10 δολάρια το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Ο χρυσός και το ασίμι, τα δύο πολύτιμα μέταλλα που έτσι έχουν και την μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα στις αγορές, ανέβηκαν και αυτά υψηλότερα στη διάρκεια της εβδομάδας. Έφτασε σήμερα στα 4.725 δολάρια ναουγιά ο χρυσός, στα 82 δολάρια ναουγιά είναι το ασίμι. Και έχουμε οριακές μεταβολές στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Το δεκαετές ομόλογο της Γερμανίας, που είναι το σημείο αναφοράς, είναι στο 3%. Στο 3%, 3,62% είναι το γαλλικό δεκαετές και 3,73% το ιταλικό δεκαετές, ενώ η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων είναι στο 3,66%. Αυτή είναι συνολικά έτσι και συνοπτικά η εικόνα που έχουμε σήμερα από τις αγορές αρετή, ενώ να αναφερθούμε και στην εκτείναξη του πληθωρισμού με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν σήμερα. Τον Απρίλιο ο πληθωρισμός πήγε στο 5,4%, αρκετά ψηλά, και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ανατιμήσεις που είχαμε στα καύσιμα, το βιώνουν νομίζω οι καταναλωτές, 17% ακριβότερη ήταν η βενζίνη τον Απρίλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι και 32% των πετρελαίων κίνησης. Και μόνο αυτά τα δύο βασικά καταναλωτικά αγαθά επηρέασαν ανωδικά τον πληθωρισμό, μαζί με το κρέας που είχε και αυτό μία σημαντική αύξηση, περίπου στο 19% η αύξηση για το μοσχαρίσιο κρέας μέσα στον Απρίλιο. Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάσταση.
Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια.
Earth News Radio 105,8.
She sits in her corner, singing herself to sleep, wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away. Just diaries of empty pages, feelings gone astray. But she will say, till everything burns, while everyone screams, burning their lies, burning my dreams, all of this hate and all of this pain.
Παρασκευή σήμερα και εμείς ραντεβού δεν χαλάμε. Θα πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε την εκπομπή με σινεμά. Να δούμε τι νέο υπάρχει στις κινηματογραφικές αίθουσες. Να ακούσουμε βεβαίως ποια είναι η γνώμη του Αλέξανδρου Ρωμανού Λιζάρδου, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης earthnews.gr. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Καλημέρα και από εμένα.
Λοιπόν, αρκετές ταινίες βλέπω και σήμερα.
Έχουμε αρκετές ταινίες και έχουμε και μάλιστα περιέργους ενδιαφέρουσες ταινίες. Λέω περιέργους, γιατί θυμάστε τις τελευταίες εβδομάδες πηγαίναμε με μία-δύο ταινίες, ίσα-ίσα για να μπορούμε να δικαιολογήσουμε την ύπαρξή μας.
Στεκόμασταν λίγο παραπάνω, λέγαμε τα υπέρ, λέγαμε τα κατά, ναι. Αλλά τώρα βλέπω 5-6 ταινίες εδώ πέρα μου έστειλες.
Ναι, λοιπόν, από αυτές τις ταινίες, ακόμα και αυτές που δεν μου πολύ άρεσαν προσωπικά, έχουν κάτι να δώσουν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το Hokum. Πώς μας φαίνεται σαν ιδέα?
Το Hokum. Αυτό είναι λίγο σκοτεινό μου φαίνεται, λίγο πιο έτσι θρίλερ.
Είναι τρόμου περισσότερο.
Τρόμου.
Θρίλερ, μας πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο όπου ένας Αμερικανός συγγραφέας που φαίνεται να έχει, και νομίζω ότι εκείνη και η μεγάλη παγίδα της ταινίας, συγγραφικό κόλλημα στο να μπορέσει να ολοκληρώσει με επιτυχία μία ακόμα ενότητα από τα μυθιστορήματα που κάνουν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα βρέθει λοιπόν σε ένα ξενοδοχείο και μία βραδιά μία κοπέλα πίσω από τον πάγκο του μπαρ θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει κάτι ακραίο. Ξεπερνώντας αυτό, εκείνος θα καταλήξει στο νοσοκομείο. Φεύγοντας όμως από το νοσοκομείο, θα αποφασίσει να επιστρέψει να την ξαναβρει και να την ευχαριστήσει. Έλα όμως που κάτι συμβαίνει και θα βρεθεί ο ίδιος εγκλωβισμένος σε αυτό το νοσοκομείο και αυτή η κοπέλα εξαφανισμένη. Με αυτά λοιπόν ως δεδομένα για να φυγηθούμε στο περίπου την ταινία, θα πούμε ότι είναι άκρος ατμοσφαιρική, έχει όλα τα ωραία στοιχεία που θα έπρεπε να έχει ένα θρίλερ. Όμως είναι τόσο μεγάλη η φούρια του Μακάρθη, του σκηνοθέτη, του Ντέμιαν Μακάρθη, που θεωρώ ότι ξεχνάει λιγάκι το τι θέλει να μας πει στην ταινία, προστέρψην και μόνο του στισήματος της κατασκευής και της εικόνας. Έτσι λοιπόν έχουμε μια ταινία που σε τρομάζει σε πάρα πολλά σημεία, είναι αρκετά κλειστοφοβική, παραπέμπει σε θρίλερ άλλων δεκαετιών, με πολύ έντονα στοιχεία τρόμου, που θεωρώ όμως ότι στην προσπάθειά του να κάνει αυτό τη folk συνάθρηση στοιχείων και να χτίσει κάτι τελείως προσωπικό, ξεχνάει το τι ακριβώς θέλει να μας πει και από εκεί που ξεχνάει γύρω στο τι θέλει να μας πει, γιατί να θυμόμαστε
και εμείς και θέλουμε να θυμόμαστε εσάς. Γιατί να το συγκρατήσουμε εμείς ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια άλλη ταινία.
Να πάμε στην επόμενη ταινία, πάμε στο «Θα φύγω μια μέρα».
Στο «Θα φύγω μια μέρα», ωραία.
Το οποίο ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη στο περσινό φεστιβάλ των Κανών, γιατί χρησιμοποιεί το musical ή κάπως αναδομημένο. Μια λοιπόν τηλεοπτική περσόνα που είχε κερδίσει σε ένα έτσι reality μαγειρικής, αποφασίζει να επιστρέψει στην οικογενειακή επιχείρηση που είναι ένα φασκουντάτικο της τρίπιας κάλτσας ή της τελευταίας υποστάθμης, που βεβαίως κάνουν πάρα πολύ ωραία παραδοσιακά φαγητά, αλλά αρνούνται να εξυγχρονιστούν με κάθε τρόπο, πιο πολύ για να έρθει αντιμέτωπη με κάποια κομμάτια της οικογένειας που πρέπει να λυθούν, αλλά και ταυτόχρονα για να πάρει αποφάσεις σχετικά με το αν θα θελήσει να κρατήσει το παιδί με το οποίο είναι έγκυος. Μια ταινία λοιπόν που ζωντανεύει μουσικά πάρα πολλές στιγμές της κεντρικής ηρωίδας, είναι σαν να λέμε αυτό που λέει η Δήμου το τα τραγούδια, λένε πάντα την αλήθεια, ό,τι ψέμα στη ζωή μου και να πω. Είναι σαν να έρχεται ένα τραγούδι κάθε φορά να συμπληρώσει μία από τις αλήθειες που η ίδια δεν ξέρει πώς να την εκφράσει και έρχονται οι στίχοι και επανανοηματοδοτούν αυτό που τη συμβαίνει και ίσως της δίνουν και εν μέρει κάποιες απαντήσεις. Μέσα από χορό, μουσική, τραγούδια, όλο αυτό το πράγμα είναι μια ζωντανή χορογραφία που σου γεμίζει την ψυχή. Η σκηνοθέτης, η Αμελή Μπονέν, δίνει ουσία σε κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι απλά μια χαζορομαντική ταινία. Της δίνει ουσία περισσότερη, βάζει πιο ουσιαστικούς προβληματισμούς σε σχέση με την κεντρική ηρωίδα. Όλο αυτό το πράγμα νομίζω ότι ικανοποιεί σίγουρα τους θεατές που θέλουν να δουν κάτι λίγο εκτός φόρμας, να πατήσουν πάνω στη γαλλική μορφή και τώρα που ανοίγουν και ταινική κινηματογράφη, γαλλικός κινηματογράφος ή γαλλόφωνος, ξέρεις, είναι ταυτισμένος με την ανοιχτή αίθουσα, μάλλον με τον ανοιχτό κινηματογράφο. Αυτό όχι σε πολύ πολύ γενικές γραμμές, για να μπει και η θερινή μας σεζόν με τόνους που είναι συμβατοί με αυτό. Να πω
και, με μουσική, και με μουσική, γιατί αυτή η ταινία περιέχει και πολύ μουσική από ό,τι κατάλαβα.
Περιέχει πολύ μουσική και μάλιστα τραγούδια που γνωρίζουμε. Πάρα πολλά γαλλικά τραγούδια, από Νταλιντά μέχρι ό,τι άλλο φανταστείς. Να ξέρετε, σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε κάτι παραπάνω για την ταινία, έχω κάνει συνέντευξη με την σκηνοθέτη, τηλεοπτικά έτσι πλέον στα περισσότερα δεν παίζουν, οπότε μπορείτε να το διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας, στο news.gr, θα αναρτηθεί μέσα στην ημέρα.
Ωραία, θέλεις να πάμε τώρα να πάμε σε μια ταινία που από ό,τι καταλαβαίνω απευθύνεται και σε μικρούς αλλά και σε μεγάλους.
Δεν ξέρω πού με κατατάσσει, αλλά απευθύνθηκε 118,5% πάνω σε εμένα. Διασκέδασα, γέλασα, απόλαυσα κάθε δευτερόλεπτο. Ας πούμε για το ποια είναι η ταινία. Η Μαλλιαρή Detective, λοιπόν. Στα παιδικά μου χρόνια, εμένα είχε αποτυπωθεί στη μνήμη μου μια πολύ ιδιαίτερη ταινία που λεγόταν Babe, το ζωηρό γουρουνάκι. Που ουσιαστικά ένα voice over έδινε φωνή στα αγαπημένα μας ζώα, τα οποία το καθένα είχε μια διαφορετική προσωπικότητα και έτσι μαθαίναμε κάπως το πώς λειτουργεί το ίδιο μέσα στο δικό του κόσμο. Αυτό καταφέρνει λοιπόν και κάνει αυτή η ταινία, μόνο που προσθέτει κάτι παραπάνω. Προσθέτει έναν αέρα από Άγκαθα Κρίστη σε ένα περιβάλλον με ένα μυστήριο, με μια πολύ μεγάλη ανατροπή στην αρχή, ιδιαίτερα για παιδική ταινία, που χωρίς να θέλω να προδώσω ακριβώς τι γίνεται, ξέρετε ότι τις παιδικές ταινίες δεν είναι όλες Lion King για να μπορούν να δικαιολογήσουν ένα θάνατο. Δεν είναι όλες με αυτή την ικανότητα να σε κάνουν να πονέσεις και να ξεπονέσεις παράλληλα από μια λύτρωση. Και δεν το τολμάνε και περισσότερες. Εδώ λοιπόν το τολμάει. Και το τολμάει και βγαίνει και νικήτρια αυτή η ταινία, γιατί καταφέρνει και στείνει ένα τόσο γλυκό και ανθρώπινο, με το μυστήριό του, με τους χαρακτήρες που ακόμα και όταν γίνονται καρικατούρες δεν σε πειράζει. Είναι πολύ cool και άνετη μέσα σε όλο αυτό και πάρα πολύ βρετανική σκοπής που βοηθάει. Η Emma Thompson έχει έναν πολύ χαρακτηριστικό ρόλο που στο τέλος λες μπράβο, πως το τολμήσαν αυτό το πράγμα. Όσο για το Hugh Jackman, είναι ένας γλυκύτατος σε αυτή τη διάρκεια που τον απολαμβάνουμε, που σου δείχνει το πώς τελικά ο άνθρωπος με το περιβάλλον, όταν είναι συνδεδεμένος άμεσα και όταν η φύση, τα ζώα και όλα αυτά αποτελούν ένα μέρος της προσωπικότητάς του, πόσα μικρά θαύματα μπορεί να κάνει. Αυτή η ταινία εμένα με κέρδισε όσο δεν μπορείς να φανταστείς, ή μάλλον μπορείς να φανταστείς με αυτά που λέω τώρα. Δεν τη δέχονται στη μεταγλωτισμένη έκδοση, που δυστυχώς ή ευτυχώς δεν το γνωρίζω. Ξέρω ότι θα βγει σε περισσότερες αίθουσες σε μεταγλωτισμένη έκδοση.
Δηλαδή είναι μια ταινία που έχει και χιούμορ και μυστήριο και μιλά έτσι για την απώλεια, ας πούμε, ή για το πένθος ανάλογα στην ηλικία που απευθύνεται κάθε φορά.
Ναι, και θεωρώ ότι καταφέρνει και μιλάει με την ίδια σοβαρότητα και στον πιτσιρικά και στο μεγάλο. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο και γι' αυτό νομίζω ότι τις αξίζουν τα περισσότερα εύσημα και πρέπει να τις δώσουμε σίγουρα μια ευκαιρία. Ακόμα και αυτοί που ψάχνουν μια δικαιολογία για να παρατήσουν το παιδί σε μια αίθουσα και να πάνε δίπλα να φτιάξουν νύχια. Μην φτιάξετε νύχια.
Δείτε και εσείς να τη δείτε μαζί. Λοιπόν, η Μαλλιαρή Detective είναι, για όσους δεν το άκουσαν στην αρχή αυτή η ταινία, και πραγματικά μου κέντρισες και εμένα το ενδιαφέρον με όλα όσα μας είπες. Τώρα που θα πάμε, πείνα.
Να πάμε στο Πίνα, που είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο είχε διανεμηθεί και στο παρελθόν. Το είχαμε δει και μάλιστα σε τριδιάστατη έκδοση. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο πήρε την άδεια της Πίνα Μπάους ο Βέντερς να του γυρίσει την περίοδο που λίγες ημέρες μετά ουσιαστικά από την επίσημη άδεια της εκείνη έφυγε από τη ζωή.
Ντοκιμαντέρ δηλαδή είναι αυτό.
Είναι ντοκιμαντέρ, όμως δεν είναι ακριβώς ντοκιμαντέρ. Είναι πώς λέμε παρήγγυλα, πατάτες τηγανητές, αλλά είχαν τόσο πολύ μπέικον από πάνω που μπορώ να τις ονομάσω hot dog. Είναι κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά βλέπουμε μέσα από την απόλυτη αγάπη των μαθητών της Πίνα Μπάους ποια ήταν η προσωπικότητά της, χτίζοντας παράλληλα τις χορογραφίες και το σύμπαν στο οποίο η ίδια μπήκε μέσα και δημιούργησε.
Η Πίνα Μπάους είναι μια θρηλική,
είναι η σπουδαιότερη χορογράφος που πέρασε τις των τελευταίων δεκαετιών, με τη δική της σχολή πάνω στη χορογραφία. Ο Παπαϊωάννου έχει πάρει πάρα πολλά στοιχεία από τον τρόπο που η Πίνα Μπάους δούλευε τα σώματα. Οπότε, άμα δείτε παραπομπές, πείτε, όπως αυτό κάτι μου θυμίζει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι, δεν είναι κλοπή, δεν είναι διακειμενικότητα, είναι σίγουρα όμως έμπνευση. Και με την ανάμνηση της ταινίας, γιατί έχω να τη δω από τότε, θυμάμαι το ότι αναγνώριζε στην πηγαία αγάπη του Βέντερς για την δημιουργό. Να πούμε το ότι Πίνα Μπάους, υπάρχουν και δύο ταινίες ξεκάθαρα πάνω στη ζωή της, καλά υπάρχουν πολύ περισσότερα ντοκιμαντέρ. Αυτός όμως που την λάτρεψε επίσης ήταν ο Πέντρο Αλμοδόβαρ, ο οποίος σε μία από τις ταινίες του, το Μίλα της, έχει μια πολύ ωραία εισαγωγική σκηνή που βλέπουμε και την ίδια την χορεύτρια και χορογράφο να στείλει μία performance από αυτές που σου κόβεται η ανάσα. Νομίζω ότι η ταινία του Αλμοδόβαρ κέρδισε διπλά τις εντυπώσεις, επειδή η συνεισφορά της Πίνα Μπάους έβαλε στο δράμα μία ακόμα πινελιά πόνου από αυτές που δύσκολα μπορούμε να δούμε καθαρά μπροστά στα μάτια μας.
Λοιπόν, η επόμενη ταινία τώρα που μας έχει στείλει είναι ταινία άνιμε, νομίζω.
Είναι ταινία είδους, εμπνευσμένη από βιντεοπαιχνίδι. Θα μπορούσε να είναι άνιμα, όμως, γιατί τρολιάζει και λίγο μέσα σε αυτά που κάνει. Μιλάμε για το Mortal Kombat 2, το οποίο επέστρεψε πριν από κάποια χρόνια και παλιότερα υπήρχε βεβαίως μια ταινία. Ένα πολύ γνωστό βιντεοπαιχνίδι που είναι ακριβώς αυτό που λέει. Μάχες μέχρι τελικής εξόντωσης. Θα σας πω όμως, εγώ πήγα πολύ προκατηλημένος, γιατί η προηγούμενη ταινία ήταν για τα μπάζα. Ήταν ο χαμένος μου χρόνος. Ήταν 2 ώρες που θα ήθελα να μου επιστρέψουν πίσω από τη ζωή μου και να κάνω κάτι πιο δημιουργικό. Γενικά δεν ήταν ευχάριστες. Αυτό όμως που κάνει αυτή η ταινία και τη βγάζει στο καπέλο, ακόμα και να μην είσαι λάτρης του είδους ή του βίντεο παιχνιδιού, είναι το ότι τρολάρει τα ίδια τα μέσα. Είναι σαν να είχε ξεχαστεί αυτή η ταινία με τα παλιά κακά της εφέ σε ένα ντουλάπι της δεκαετίας του 90 και να ξαναβγαίνει, όχι επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν καλύτερα εφέ, αλλά επειδή θέλουν να σεβαστούν το ίδιο το παιχνίδι και την κουλτούρα της δεκαετίας του 90 που συνδέεται με αυτά τα στοιχεία. Μπήκα πραγματικά προκατηλημένος μέχρι το έσχατο της υπομονής μου και βγήκα με ένα χαμόγελο που δεν καταλάβαινα ακριβώς τι έβλεπα και δεν είχε σημασία.
Μήπως ας πούμε, γιατί είχε να κάνει με βιντεοπαιχνίδια, μήπως ήταν από αυτά που τα έπαιζε σε άλλες ηλικίες και κάτι σου θύμισε, όχι?
Θυμίσου, ας το μοιραστούμε και με τον κόσμο. Εγώ είναι σαν να έχω 2 ανάπηρα χέρια όταν μου δώσεις ένα χειριστήριο, γιατί ο εγκέφαλος μου λειτουργεί με μία πληροφορία τη φορά. Δεν μπορώ ταυτόχρονα να αξιοποιήσω και τα 2 μου χέρια.
Έλεγα, γιατί κάποιος που μπορεί να ήταν φανακτικός παίκτης, ας πούμε, σε άλλες ηλικίες, μπορεί να μπει και μέσα και να βγει και έτσι με αυτή την αίσθηση, γιατί κάτι του θύμισε.
Όχι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ να ψοφολακιάζει κόσμος πάνω σε μάχες όταν τον παρακολουθώ, αρκεί χωρίς να υπάρχει δικαιολογία να υπάρχει εφάνταστη χορογραφία. Και εδώ πέρα υπάρχει εφάνταστη χορογραφία, υπερβολικά κακά εφέ που είναι τόσο διασκεδαστικά και είναι επί τούτου φτιαγμένα. Δεν τους έκαθαν επειδή είναι κακά. Είναι αυτό που έλεγαν για το Rocky Horror Show που έκλεισε και 50 χρόνια ζωής πριν από λίγο καιρό. Ότι ο ίδιος ο σκηνοθέτης, όταν του φέραν την ταινία με τα εφέ της, τους κεραυνούς και τις αστραπές την ώρα που πετάνε λέιζερ, τους λέει πάρτε την πίσω, θέλω να τα κάνετε χειρότερα. Πρέπει να υποστηρίζει αυτό για το οποίο είναι φτιαγμένη. Πρέπει να υποστηρίζει το καλκ του είδους. Αυτό συμβαίνει λοιπόν στην ταινία. Είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ μάγκας πίσω από την ταινία και λέει θα παίξω αυτό το χαρτί, είναι ένα ρίσκο, ας μαζέψω μόνο τους κοσπλεϊάδες που θα μου έρθουν ντυμένοι σαν τους ήρωες της ταινίας, του βίντεο παιχνιδιού, και ας τους σεβαστώ αυτούς. Και επειδή τους σέβεται πάρα πολύ, τον σέβομαι και εγώ με τη σειρά μου.
Α, ωραία, ενδιαφέρον έτσι όπως τοποθετήθηκες και εσύ. Ως ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, που δεν ήσουν και παίκτης του παιχνιδιού, κάτι να ξέρεις παραπάνω κτλ. Ωραία. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις επιλογές. Νομίζω ήταν πλούσιο το ρεπερτόριο για τους ακροατές μας. Σίγουρα κάτι από αυτά θα συγκράτησαν και θα το βάλανε στη λίστα τους. Είτε πρώτο
αλλιώς
είτε δεύτερο.
Αλλιώς στην επανάληψη.
Αλλιώς στην επανάληψη, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life,
running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in.
Λοιπόν, και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε εμείς, κυρίες και κύριοι, και πριν φύγουμε όμως θα πούμε ότι μετά από αναμονή ετών οι θρύλοι της metal σκηνής Metallica αύριο θα εμφανιστούν εδώ στην Αθήνα 9 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο σε μια παραγωγή που υπόσχεται πραγματικά να αλλάξει τα δεδομένα των ζωντανών εμφανίσεων. Μακάρι να ήμασταν και εμείς εκεί. Εύχομαι να πάτε εσείς και να μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας. Τη Δευτέρα θα σας περιμένουμε από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Πιταπούτα στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και καλά να περάσετε ό,τι αν κάνετε το Σαββατοκύριακο. Γεια! So close.